Iso Masih da'vat etgan sizlar ham o'sha xalqlardansizlar. Xudo sevgan va muqaddas bo'lishga chaqirgan barcha Rimda yashovchilarga otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan inoyat va tinchlik bo'lsin. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan kalomdan muhim o'rin egallagan Havoriy Pavlusning Rimliklarga yo'llagan maktubi haqida so'z yuritamiz. Havoriy Pavlusning Rimliklarga yozgan maktubi gunohga botgan insoniyatga bo'lgan Xudoning ta'siri haqidagi kitobdir. U gunohkor qalbga shifo beruvchi Rabbimiz Iso Masihning xushxabarini yoyadi. Havoriy Pavlus Rimliklarga yozgan maktubida muqaddaslik haqida bir necha bor aytib o'tadi. U yerda Xudo sevgan va muqaddas bo'lishga chaqirgan degan so'zlar bekorga emas. Bu yerdagi muqaddas bo'lishga chaqirgan degan iborasi bizning muqaddasligimiz qilgan savob ishlarimiz, qurbonliklarimiz yoki Xudoning ko'zi oldida yaxshi fe'l-atvorga ega bo'lganimizdan kelgani haqida emas. Aksincha, ushbu muqaddaslik aynan Xudoga tegishli ekanini va bu muqaddaslikni faqat Xudoyimiz bera olishning yaqqol misolidir. Har bir imonga kelgan inson Xudoning ushbu muqaddas bo'lishga chaqiruv ovozini o'zgacha boshdan kechiradi. Har bir inson Xudoning ovozini har xil vaziyatlarda va o'zgacha tarzda eshitadi. Xudoyimiz ham o'z o'rnida har bir odamga xilma-xil yo'llar bilan yurak eshigini taqillatadi. Chindan ham Xudoning muqaddas ruhi mo'jizaviy yo'llar bilan qalblarga yo'l ochadi. Shunday vaziyatlarda har bir yurakda ajoyib hodisalar yuz berishni va ko'pgina haqiqatlarning ochilishi boshlanadi. Xudo yuragimiz eshigini taqillatar ekan, bizga bir ajoyib haqiqat ochiladi. U ham bo'lsa, biz emas, aksincha, Xudo bizni izlagani va keraklicha kutgani ochiladi. Bizga xuddi o'zimiz Xudoni izlab topganimizdek tuyuladi, lekin haqiqat esa boshqada bo'lib chiqadi. Aynan Xudoning o'zi bizlarni izlab topib, aynan bizlarni, ya'ni o'ziga kerakli insonlarni millionlab odamlar ichidan tanlab olganini bilish hayratlanarlidir. Aynan shu haqiqatga asoslanib, Hazrat Iso quyidagi oyatni aytgan edi. Iso ularga dedi: "Sizlarga rostini aytsam, sizlarga osmondan non bergan Muso payg'ambar emas. Osmondan tushgan haqiqiy nonni sizlarga mening otam beradi. Xudo bergan non osmondan tushuvchi va dunyoga hayot bag'ishlovchi nondir." Bunga qarshi xalq: "Hazrat, bunday nonni bizga doimo berib turgin", dedi Isoga. Iso shunday aytdi: "Men hayot noniman. Meni oldimga kelgan odam sira och qolmas. Menga ishongan odam hech qachon chanqamas. Lekin men sizlarga aytgan edim-ku, meni ko'rib turgan bo'lsangizlar ham ishonmayapsizlar. Otam kimni menga bergan bo'lsa, mening oldimga keladi. Oldimga kelgan odamni esa sira quvib chiqarmayman. Men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini ado etish uchun osmondan tushganman. Meni yuborganning irodasi uning menga berganlardan hech birini yo'qotmasligim, balki oxirgi kunda ularning har birini tiriltirishimdir. Otamning irodasi yana shuki, uning o'g'lini ko'rgan, unga ishongan har bir kishi abadiy hayotga ega bo'lsin. Men esa bundaylarni oxirgi kunda tiriltiraman. Ko'rib turganingizdek, Hazrat Isoni aynan otam kimni menga bergan bo'lsa, mening oldimga keladi. Oldimga kelgan odamni esa sira quvib chiqarmayman", degan gaplari biz emas, Xudo bizni tanlagani haqidagi haqiqatdir. Shuning uchun Xudosiga najot berganini his qilganingizda bilingki, aynan sizni shaxsan Xudo tanlab olgandir. Omon bo'ling. Rabbimiz inoyati sizga yor bo'lsin.